Pa së konstituimit të kuvendit të Kosovës dhe zgjedhjes e Glau Konjufcës për kryetar të kuvendit të Kosovës, deputetët kanë votuar edhe për përbërjen e rejtë qeveris me 67 vota pro, 30 kundër dhe asnjë abstenim. Albin Kurti është zgjedhur kryeministër i ri Republikës së Kosovës. Për kryeministrin e ri, Albin Kurti, prioriteti qeverisjes së tij do të jetë lufta kundër pandemisë COVID-19, zhvillimi ekonomik i vendit dhe luftimi korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në fjalimin e tij të parë para deputetëve, kryeministri Kurti tha se pritjet nga populli janë të mëdha, prandaj edhe përgjegjësia e tij si kryeministër është e madhe.
Minerat, energjia, bujqësia, ndërtimtaria, teknologjia informative, blegtoria, turizmi, vreshtaria e përpunimi, ushqimit janë të gjitha potenciali mirë i investimit për investitorët dhe mundësi e zhvillimit të Kosovës. Le të hapim një kapitull të ri të zhvillimit dhe mirëqenies, sepse kemi edhe pasuritë, edhe potencialin e tash edhe vullnetin me një qeveri të përgjegjshme.
Kryeministri Kurti kërkoi bashkëpunimin e opozitës, sidomos në temat kryesore, siç është dialogu me Serbinë.
Qeveria e re dhe unë si kryeministër do të bashkëpunojmë fort dhe ngusht me opozitën dhe shoqërinë civile. Synojmë koordinim për tema kapitale, sikurse politika e jashtme dhe dialogu me Serbinë. Ndaj Serbisë duhet të jemi të bashkuar. Nga polemikat e mospajtimet e brendshme, mund të humbasim ne si lider e udhëheqës të vendit, por nga mospajtimet në politikën e jashtme, humbet shteti.
Qeveria Kurti 2 do t'i ketë 15 ministri dhe 3 zëvendës kryeministra. Tri subjektet opozitare, PDK, LDK dhe AK, kanë thënë se do t'jenë zë i fuqishëm i qytetarëve në kuvend, kundrejt një qeverisje, siç kanë thënë ata, që nuk premton shumë për popullin e Kosovës. Ushtruesi detyrës i kryetarit të PDK-s Enver Hoxha ka thënë se në një kohë pandemie dhe pasigurie më shumë dominuan pasionet e Kurtit sesa programi i tij qeverisës.
Unë nuk pash plane konkrete asë kur mund të sigurohen vaksinat dhe kush mund të sjellë vaksinat dhe si mund të ndodhë vaksinimi i popullatës në një kohë pandemie. Nuk dëgjova pashtu një politikë të fortë ekonomike, e cila do duhet të adreson të problemet e pandemisë.
Në anën tjetër, kryetari i LDK-s Lumirat Bigjiku tha se nga qeveria arshme pret që vendi të ketë zgjidhje për çdo problem dhe çështje të cilën vetvendosi e kishin ngritur si opozitë. Ai tha se roli i LDK-s si opozitë do të jetë për të ofruar stabilitet duke respektuar rolin e saj opozitar.
Si opozitë synojmë të kontribuojmë në këtë stabilitet, jo duke qenë të nështruar, jo duke prodhuar e krijuar numra për qeverinë në shumicë, por duke respektuar vullnetin qytetar, siç e respektuam për ju dhe për veten. Jo në pushtet e ne zë korrigjues e kritik i secilit veprim tuajin. Dhe numrat tonë në këtë rrafsh bëhen të parancëshëm.
Kryeministri Albin Kurti ka mirëpritur vendimin e Parlamentit Evropian, i cili me shumicë votash u shpreh në favor të liberalizimit të vizave për Kosovën. Raportuesja për Kosovën në këtë institucion, Viola von Kramon, në një konferencë për media ka thënë se qeveria e re duhet të angazhohet për dialog me Serbinë. Emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça ka zhvilluar bisedë telefonike me kryeministrin Albin Kurti. Lajçak e ka përgëzuar Kurtin për rolin e tij të ri. Ndryshe, Lajçak në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se takimi i parë midis kryeministrit të ri të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić pritet të ndodhë brenda disa javësh. Kuvendi Komunal i Mitrovicës sot ka miratuar në mënyrë unanime propozim vendimin për dhënien e pronës së komunës në shfrytëzim forcës së sigurisë së Kosovës për ndërtimin e bazës ushtarake në kodrën e Cernushës. Lidhur me dhënien në shfrytëzim të kësaj prone, Komunale, për ndërtimin e kazermës ushtarake, kryetari Agim Baktiri, para të pranishmëve, është prehur 8 krenar që në kodrën e Cernushës, në Mitrovicë, do të ndërtohet baza ushtarake më e madhe FSK-s në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar se gjatë 24 ore të fundit janë testuar gjithsej 4318 mostra, prej të cilëve rezultojnë 860 raste pozitive me COVID-19. Sipas institutit, brenda kësaj periudhe janë raportuar 6 raste të vdekjes. Numri total i rasteve pozitive është 86194, ndërkaq që nga fillimi i pandemisë 1819 persona kanë humbur jetën. E në moshën 70 vjeçare ka vdekur sot aktori i njohur Asim Thaçi Cima, ai për disa ditë ishte i shtruar në klinikën infektive ku po trajtohej për COVID-19. Për vdekjen e tij kanë shprehur ngushëllime aktor e zyrtar të partive politike. Për Radio SBS Mendoza, Prishtinë.